پتہ یاد ساتھ توحید و سنت کیسر اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش شیخ القرآن سید امیر حسین باچا
لم یرو آیادی گوری نرا کافر انانات الارض آداشرات لکم ازم کتا ننقصها من اطرافها کمیرا ولو پدی کدا ترافد دینا نیمګړې
یو معنا دا دا او دا پټولو کې غوړ مقصد دی دا الله دا حبیب او دا صحابه او با برکت او دور شو چې غدي ایمان او دا اعمال صالح او دورو نو روزانه به کافر ملک فتح کیدو دا کافر وطنونه کمیدل او دار اسلام ډېرې دو آیات دا معنا دا الله وی دی ګوري نه معنا وسنګ اخلاص مکه مکرمه فتح شوا دارنگ اسلام وطن فتح شودا سی فتوحات کی گی نو اللہ و ادائی و پدی طریقی ذرا نیسم زمکا نمگڑی کی گی یعنی اسلامی دار الحکومت دیری گی دار الحکومت دے اسلام دیری گی او دا کافر زمکا نمگڑی کی گی یو مقصد تا او یو مقصد علماء دام ذکر کرے کمیرا ولو پدی زمکا کدا اطراف دے دینا گورا برکات ختمی گی اغا حیادار خلق دخار و دلاز دشون آغا دیندار خلق دخار و دلان دشلو حدیث پاک کرام گلن دی دا نیکان نیکان یو یو گو فات کی او دا سے خلق با پاتی شی لکا سڑے وڑو چار کی او بسکر پاتی شی اللہ با پاغی اس پر وانی لر دیو دا آیات مبارکت دویم توجی دا او در مدام دا چی دین مراد دا عالمان و مرد دے کم علاقی عالم چه وفاد شینو ده غزمکا نمگڑی پاتشو اولم یرو انانات الارد ننقصها من اطرافها آیا دی گوری نا بیشکر آتلل کو موزمکی تا کمیرا ولو پدی که دا اطراف دینا پا مرگ دا عالمان تا مسئلہ دا عالمان وی موت العالم موت العالم دا عالم مرگ دا عالم مرگ او یو حدیث کی مراغلی وہی دیو عالم مرد اسلام تدا سی ہو چھوٹ اولے گی چابیا پورا کی گی نہ طرف احمد پور اور ہر عالم دزام سرا و خیر و برکات یو سی چاہ بیا دنیا کی پاتی نشی نو مرد دو علماء و سرپ از مکہ کی کمی راز واللہ یحکم اللہ فیصلہ کئی لا معقب لحکمہ واللہ یحکم اللہ فیصلہ کئی لا معقب لحکمه نشت دے سوکو آپس کو ان کے فیصلے دا اللہ لرا اللہ فیصلے سوکو آپس کو لے نشی بدلو لے نشی وہو سریع الحساب او دا اللہ دیر ذر حساب کو ان کے دے ذر حساب جو مقصد ہے ما اتا اٹول لوئی جگو رے ذر قیامت را روان دے دا مرک پتہ نہیں لگی نظر ذر تیارے ہوگا او سریع الحساب یو مقصد دام دے چدا دمر انسانان دی او دار چاپ و منز کی جگر دی پدی فی سنو و سمر وقت لگی و ایدا پخ پل عقل بانمی صاحب و وہو سریع الحساب اللہ ذر حساب کو ان کے دے دستر کی پرد پی ٹول اس رئی صاحب دو کی و قد مکر اللذین آو بیشک مکر کڑوا کسانو من قبلیم چمقید دوینو فللہ المکر جمیعا نخاس اللہ لرا سزا دم کر دٹولا یعلم کوئی اللہ ما پاسمان تقصب کل نفس چکویے ہر یو نفس وسیعلم الکفار زرد چپوہ بشی کافر لمن نوخبت دار چد چاد پار بشی اخیری خان جام دکور داخیرت ویقول الذین وایا کسان کفروا چ کافر وی لست مرسلا نیترا لگل شوے نا اللہ حبیب تو ایت پیغمبر نے قل وایا کفا باللہ کافی دے اللہ شہیدم بینی گواپ منزما کی و بینکم اوپ منستا سکی چزد اللہ پیغمبر و من واغسو گواہان دی زما پصداقت و حقانیت عنده علم الكتاب چدا غسر دے علم دے کتاب ومن عنده علم الكتاب نہ مراد یا جبریل امین علیہ السلام دے یا وامن عندو علم الكتاب نا مراد اغا حق پرس عالمان دی کاغل اہل کتاب دیو کدلی امت دی ومن آسوب عندو علم الكتاب چدا غسر علم دی کتاب دی یا گوری سب اسلام را اللہ دی پا مراد و ما نابانی خپوہی کتاب دا کتاب دے انزلناہ را نازل کڑنے منگدا الیک تا تے حبیب لتخرج پارچ رو باس خلق من الظلمات دتیرونا الی النور رنا تا اے زما حبیب دا کتاب میں دیر پار پتا سوار را نازل چدا خلق د کفر د شرک د جہالت د بی دینی پتی رو کی پراتی چتا سوی د اسلام رنا ترو باسے بے اذن ربہم پہ حکم او اجازت د رب دوی الی صراط العزیز الحمید طرف دلاری العزیز دا غزور اور الحمید او استایلی شویتا دا حق ذات لاری تیرو غواڑی الی صراط العزیز الحمید طرف دلاری دا حق ذات تا العزیزی چی غزور ورده عزت والده الحمید استائل شویده اللہ اللذی اللہ چی دا دغی اللہ دا پاردیا غص چی دی پاس ماننو کی وما فی الارض واغ چی دی پزمکو کی دا آسمانوں و دزمکو مالک دے خالق دے دیدی اختیار مند نے وویلن او حلاکت و تباہی دیوی للکافرین دا پارد کافرانو من عذاب شدید دا عذاب سخنا اللذین دا غکسان دا کافر یستحبون الحیات الدنیا چی غورکوی دی جوند دنیا علی آخرتی پا بدلی دا آخرت کی دنیا غورکڑی دا آخرت مقابلک ویسدون عن سبیل اللہ او دوی خلق بندوی دا اللہ دلارنا ویبغونها عوجا او لٹوی غیل رکو موالے کوشش دارے چی دا دین بارک کی خلق و لشکوک و شبہات پزرنو کی واشے او دا حق نے منی کی دا حق نے بن کی اولائک فی دلال بعید دا کسان دیدی پا گمراہی لرکی وما ارسلنا او نورا لگلے منگا من رسول نسی و رسول الا بلسان قومی مگر پجبد قوم داغو لیبین لهم دید پارچ بیانو کی دویتا ہر پیغمبر دخپ القوم پر جبر آگلے او اللہ خپ الحبیب تمام قومون ترہ لے گلے فیدل اللہ من یشاؤ نبیلار کوی اللہ غچالے چفو خشی ویہدی من یشا او ہدایت کوی غچالے چفو خشی مالک دے اختیار مند دے چالے چھے دا گمرائی فی سلوشنو بیلاری کی چالے چھے دا ہدایت خوخشنو ہدایت ورلو کی وہو العزیز الحکیم او دا اللہ غالب دے و حکمتنو والدے ولقد ارسلنا و بیشکر آلے گلے امگا موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پخکل موجزات و دلائل سرا اور تمویلیو ان اخرج قومکا دا چرو باس دا خپل قوم نی من الظلمات دتیرون ایلن نور رنا دیمانو دی اسلام تا وذکرهم او نصیحت ورک دویت بی ایام اللہ پورزو دا اللہ ایام اللہ خپل خود اغا مانا رز دا اللہ او دی دیکی دا رزونا مراد سدی دا اللہ نعمتونا و عذابونا ایگو را پخوانے تاریخو گو رہے نو داتی اورد نہ دتی رشوی چی پا غرس کی پچا عذابو نئی پچا نعمتو نئی پا بازی قومونو نعمتونا اللہ را لگلیو بازی حلاک کریو نو خپل قوم تیوی چی تاسو دا اللہ پا رضو نصیت والے تاریخو گو رئی دا قومی نوح سحال شو دا عادیانو سمودیانو سحال شو او بیا داو لټوي چې دا د نوح علی السلام په قوم عذاب لري په عادیان او سمودیانو عذاب لري او په دور کې چې کوم خلکو باندې عذاب نور اغله نو د صد وجه نه نور اغله نو وذکرهم بایام الله نصیحت ورک دویت بی ایام اللہ پورزد اللہ قرآن یو پخوانے تاریخ ذکر کرے دیو جنگور کم شیر چی قرآن کی نشتا پورا دا پخوانو تاریخ ذکر کرے او ورسر دام ویلی چی دا فلانے تبا شنو وجہ سوا فلانے کامیاب شنو وجہ سوا ماو تالے پورا نموناو نقش خولے ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیاتن خام خان شانا تو دلائنی لکل صبارن لپار دہر یو ڈیر صبرناک شکور او ڈیر شکر گزار اگر صبار او شکور دوارا ذکر کر دا انسان زندگی دا دو حالتون نخالی بنی بس طول عمر دا دو حالتون بنی یا غم دے پریشانی دا تکلیفون دی نو دا وقت کی صبار بنی یا نعمتنا خوشحالی دنو دا وقت شکور وی زندگی پا دو حصو مشتمل دا یا پریشانی دی غمون دی نو صبر با اختیار ہے او یا نعمتنا خوشحالی دی نو شکر بالا کے شکر سلوی شکر دخلی دی شکر لنوی شکر وی دا اللہ تابداری تا دا اللہ دا حبیب تابداری تا شکر ستوی وی شکر دیتا وی چین عام قوم کی کم انعامات درکڑی نو دا اللہ مقابلہ کی بینے استعمالی لگا دا شکر تفسیر بنا مخی تیر و درس کی شکر ستا ہوئی اور شکر گزار شاتا ہوئی چی کم نعمتونا اللہ درکڑی دا اللہ مقابلہ کی بینے استعمالی زمون زوانی دا دزوانی قوت دا اللہ نعمت دا پسکی استعمالی مال چی اللہ را کرے دا پسکی استعمالی زمون سترگی سلگوری زمون غگون ساوری زمون لا سن سکے زمون قوتنا او فکرنا فسکی صرف کی و اید قال موسیٰ آیات کا وقت چویلی موسیٰ علیہ السلام لقومه خفل قومتا اذکرو نعمت اللہ رایات کئی نعمت دا اللہ علیکم چکڑے دے پتا سبانی اذ انجاکم من آل فرعون کلیچ نجات درکڑو تا ست من آل فرعون د قوم او د لخکر او د فرعون نا یسومونکم در رسول بیتا سو العذاب بد عذاب و یذبحون ابناءکم او حلالول بے ذبح کول بے استا سو بچی و یستحیون نساءکم جن دی بے پر خود استا سو لونا و فی ذالکم او پدی کی بلاء احسان او انعامو مِن رَبِّكُمْ عَظِيم سْتَاسُ دَ رَبْ دَ طَرَفْ نَلُوِي وی دَ سُمْرَ ظَالِمْ نَا اللَّهَ خلاص کئے روز خود دین تا متوجی شئی کئے کورا مونگا تاسو بانم ظالم مسلط چی خلق جاڑی نو چی اللہ غرونی سی نو مونگا بیا توبو نو باسو نو بالمسلط کی نو بیا مونگ چگی ہو نو چی غال اللہ رونی سی بیا مونگ پلا نافرمانی نپریز وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ او کل چی ویلی استا رب تعزن تو مانا دا قال ہے و استعزن ربکا او کل چی ویلی استا رب لئن شکرتم کچر لازیدنکم نخام خازیات بدر کم تاسوتا دیو جن پا دینی او دنیوی نعمتون شکر دا کل پکاری او شکر خطا سواری دا سلوائی دا اللہ و دا حبیب تابداری اختیارون دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دنا فرمانے نظام بچ ساتا وَلَئِن كَفَرْتُمْ أَوْ كَفَرَ كُفْرُمُ وَنَشْكُرُمُ كَأَنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ نُبَشِّرُ عَذَابَ مَا خَامَ خَسَخْنَ وَقَالَ مُوسَى لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِن تَكْفُرُوا كَفَرَ كُفْرُ قَتَاسُ أَنْتُمْ تَاسُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ أَوْ هَرَغَ چاچ پزمک کی جمیعن تولو نو گورے اللہ تا نقصان نشے گرے سورے نقصان مزان طور سوئے فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَغَنِيٌ حَمِيدٌ خام خوابے پروالے دچا ایمان و آمالو خیر خیرات تے ضرورت نشتا حمید اوستائل شوئے دے او حدیث دو مسلم شریف کی راغلی او مشکا شریف کی دا حدیث و نبی علیہ السلام فرمائی چه رب العالمین فرمائی حدیث قدسی دے وی اے زما بندگانو کتاسو طول دا سے نافرمان جوڑ شئی لکی اولوی نافرمان سڑے لکی شیطان طول خلق نافرمانی سرکشی بغاوت او کچر طول خلق دا سے تابدار شی لکا انبیاء علیہ السلام چی تابدارو او منزون شورو کی او فساد نکی گناہون نکی نو رب کریم وی زما بادشاہ ہے کی دا ذری بر عمر زیادت نرازی کسوک خکی نومزان سرکی او کسوک نقصان کئی نومزان سرکی فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَغَنِيٌ حَمِيدٌ خام خواب پروادے دچا عبادت تے ضرورت نشت حمید استائل شویدے علم یاتی کمایا نظر آغل تاسو تنبعو اللذین خبردار کسانو من قبلکم چتاسو نمخیو قوم نوح قوم دنوح علیہ السلام وعادن وعادیان وثمود او سمودیان والذین آواکسان من بعدهم چددین رستو لا یعلمهم الا اللہ چن پی جنی غیلر مگر یو اللہ چی سمر قومون و سمر امتون دا غیب تفصیل بانے اللہ عالم و خبردار ہے جاعتهم رسولهم راغلی وغیت پیغمبران داغوی بالبینات پخکارا و سرگند موجزات و سرا پچکل پیغمبران را لیلو دینی ور تبیان کو فردو نواپس کریو دغی کافرو عیدیهم لا سنخپل فی افواههم پخپل اخلوکی لا سن اخلو تو واپس کر لکچالا غصے و سکول نشیو پلاس چک لگے د ډېر غصی د وجنا چې د پیغمبرانو په دعوت او په دین بیانولو خفشی او په لاسونو چکونه لګوري یادار لاسونو خپل ته واپس کوي علما وي لکه څنګه چې په ریحان دین په خپل لاس کې په خپل لاس کې یادار چې په خپل لاسونو یې خپل لاس څوک چپکه او یا خبره در باندې ډېر سپک لګي نو په خپل ول نه وي چې موای خو په خپل لاس کې چیرې شپ شنو ری خبره وکاو وقالوا او دی ویلی ویننا کفرنا بیشکم انکار کڑے رے بما دا حق دین نورسل تم بھی چه تاثر علی گریشی وی پاغے بانی و اننا بیشکم انگا لفی شک ان خام اما دا حق دین نات دنا چرا بلیتا یغیت مری شک دے لگی واقعی کی حالت رسولهم ویلانو داغوی فی اللہ آیا دا توحید و وحدانیت شک دے آتر السماوات دوی پیدا کرے دے اللہ دا آسمانو نکو یدو کم دی تاسو یغفر لکم دے دا بخنو کی تاسو دنوبے کم دہن استاسو دا علیہ السلام پا جب بلی چیما و تابداری اختیار چی گناہونا در تماغ ویو اخی کم آفائد در کتاب تیلا جنم مسمات رانے چی علمی پوری چمر گئے رستو مکی یعنی فائد در کی قالوا ویلو دے کافر و پیغران و تینن تم ایتاسو الا بشر مثلنا مگر بنی آدم یہی زمونگ ہنتی تریدون تاسو ارادہ لرائی انت سدون آدا چی بن کئی تاسو منگا عما دہاغا چانا او دہاغا طریقینا او دہاغا معبودانونا کانا یعبدو آباؤنا چوچے بادت ورتکول زمونگ مشرانو یہ زمو بشران رشزان لکم خدایان و معبودان جور کری تاسو خمونگ داغی نمانی کول غواڑے بس منگستاس خبر نمانو فاتونا بسلطان مبین نزی روڑی منگت دلیل خکارا یا بوری او کوشش دا کوئی جب دے دو زلیمان سبق در لیا دی کاغذور سبق مو یو زلوائیو نبیا چون کی نہ بجے زمون دے طالبانو کتابوں نے شروع کی کہ نوئے کی فرق راضی قالت لهم رسلهم ویلیو دویت پیغمبرانو ددوی ان نحن نیومنگ الا بشر مثلکم مگر بنی آدم یوستاس غنتی تمام انبیاء علیہ السلام دخپل بشریت اقرار کرے ملاکم ناپو خلق چوئی چی نبی لبشر ویل گستاخی دا دغه خلکو بی دینی دا او ناپوهی دا ویلو پیغمبرانو د دوی ان نحنو نیو منگا الا بشر مثلکم مگر بنی آدم یستاسو غنتی ولیکن اللہ لیکن اللہ یمن احسان کوی علی من فاغچا بانی یشاو چخو خیشی من عبادی دخل بندگاننا وما کان لنا او نشت دے پا اختیار زمون کی اناتیکم بسلطان دا چرات دلکم تاست بسلطان پس دلیل و معجز سرا الا بإذن اللہ مگر دا اللہ پا توفیق دا تمام پیغمبرانو نا اجماعی دلیل لے چھ معجز دا نبی حقی خود نبی پا وسع و طاقت کی لے وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بَرْوَسَا وَاِتِمَادِ كَوِي مُؤْمِنَانَ وَمَا لَنَا وَسُشِيدِ مُنْغَ لَنَا اللَّهَ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ چِ مُنْغَ بَرْوَسَا وَاِتِمَادَ وَتَوَكُّلْنَ قَوْفَ اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا او بِشَكَ خُدْرِ دِيَ اللَّهَ مُنْتَلَ عَرِزَ مُنْغَا مونتے دے شریعت او دین لار خول ولنصبرن او پیغمبرانو متنو تویلی و خامخا صبر بکو منگا علاما پا غصبان آزیتمونا چتاسو مونتا ضرر رار سوئی زمون ستاسو پا دیوالو تکولو بدو ردو تحمتنو صبر دے وعلاللہ پا اللہ فلیتوکل المتوکلون بھروسا و اعتماد دے کئی بھروسا و اعتماد کو ان کی وقال الذین ویلو ہا کسانو کفرو چ کافرو لرسلہم پیغمبران خلتا لنخرجنکم من ارضنا خام خاو بشر منگتاسو من ارضنا دی اخبل ازم کنار یا خود دین دا بیان دا توحید بیان او دا شرک رت پریزئی یا ومد کلیو دا وطن نو شڑو او لتعودن فی ملتنا یا خامخا شیب تاسو پیغمبرانو زمون پا دین کی فاوحا الیہم نوہیبوکا اللہ دغی وہیبوکا غی تربهم رب داوی چی ایزما پیغمبرانو خفکی گئی ما لنہلکن الظالمین خامخا ہلاک بکم انگا ظالمان ولنسکننکم الارض او خامخا اوبو سو تاصل رپزمکا کی من بعدین پس دا ہلاکت دا غینا ذالک دا حکم لمن دا غچا دا پار دے خاف مقامی چیریگی دا پیشہی زمانا چه مال باغرو برو دریگی مخامخ بو دریگی اوزبت پختنکم چه زما بنده عمر دسکی تیر کرے ذالک را حکم لمن داغ چال پارده خاف مقامی چی یریگی زمال پیشینا وخاف وعید و یریگی دازاب زمانا وستفتحو او طلب د فتح بکڑو پیغمبرانو اللہ نبی فتح وختا وخابا اونا مراد بشو کل جبارن ہر یو سرکش عنید او عنادی زد کو ان کے جبار سرکش او متکبر توئی عنید عنادی توئی عنادی چالوئی چھ حق خپ جندل خور پسی زینا من ورائه جهنم رسد دین جهنم دے ویسقا او سکول بشی پدی جهنم یانو بانی من ماء سودید دو بود وینو زونا سودید اغا پیفتا ویغا نو وینو زولا وی چه ده زخم نروانی یتجرعوه گوٹ گوٹ بس کی دی اغیل را علا گوٹ گوٹ بولیس کی آب سخت گرمی وی او سخت تروی وی نو گرم شے پی او سا سرے نشیس کلے بلکہ گوٹ گوٹ تے کئی نرے نرے یا تریخ شے پی او زل سرے سکلے نشی یا تجرعوه لحرارتی ہی و مرارتی ہی گوٹ گوٹ بیس کی دو وجہ دا گرم والی و دا تریخ والینا ولا یکاد یسیغوه او نزدې بني چې د دې د مړی نتیر شي
ذکر سر روان دی الله او اداس خوراک وې چا و مړی کین خلی اول خوب مړی کین خته او مړی نه بچیری کینا
ولا یکاد نزدې بني یسیغه چې دې تیر کی غیلرا
او کده مړی نه په تکلیف سره تیر شي
نو چې خېټه لور سیګ نو کلمه وټول ټوکړي ټوکړي
ویاتیه الموت و رابشی دی جہنم یانو تا مرگ
یعنی اسباب دا مرگ من کل مکان دا ہر طرفنا
وما هو بمیت و نبوی غمر کی دن کے
اسباب دا مرگ بموجود وی خو مرگ بنراز
اللہ پناہی چراکی
ومن ورائیه عذاب غلیظ
اور استو دا دین بازاب سخوی
سمر چه بس وقت تیریگی نو ده جهنمیان و عذاب بسختی
او ده مومنان و نعمتنو کی سواوال برازی
مثل الذین مثال دا کسانو کفرو بی ربهم
چه اغی انکار کرده ده خپل ربنا
آمالهم ملون ده کافرو کرمادن پشاندی رو دی
رماد ہی ری توڑ
چه لرگی اس وزی و داغی رجوڑشی
کرمادن پشان دی رو دی اشتدت بهر ریحو
چه سخت والو زی پاغی بانی سلی
فی یوم ناصف
پاغ رزی دتیزی سلی کی
دتیزی سلی رزوی
او پی رو بانی تیز سلی چه والو زی میری طولی خوری وری کی
لا یقدرون قادر بنشی دا کافران مما دا آسن کسبو چه دی کسب کڑی دی
علا شین پس شیبانی
دا کفر سرسور عامال چه کافر کئی دا قبول و منظور ندی
ذالک هو الدولال البعید
او دا ام دغد گمراہی لری
علم ترت گورن ان اللہ بیشک اللہ خلق السماوات والارض
پیدا کری دی اسمانو نو اللہ ردو عوزمک بالحق
پا حق سرا دا حق سرگن دے دو
لپارا این یشاک چرخ و خیشی یزہبکم
نبوب زی تاسو
اے موجود او تاسو بفنا کی
ویات بی خلق جدید
رابولی مخلوق نوے
وما ذالک علی اللہ بی عزیز
او ندے دا کار پا اللہ سگران
اے موجود او استاسو مڑکول
او استاسو پزے پا دنیا کے نور عباد اللہ پا اللہ سگران ندی
وبرزو للہ او سرگن بشیدئی للہ اللہ تجمیعن ٹھول
ٹھول اولین و آخرین با پرزد قیامت اللہ ترو بروش
فقال الدوافاؤ بوئی کمزوری
للذین ہا کسانو تستکبرو چزانو نے غٹ گن لیو
غلط مشران و تب غلط کشران وی
انا کنا لکم تبعا
بے شک اومنگ استاسو تابدار
آغا غلط مشران و تب غلط کشران وی موخ دنیا کی استاسو بمنل
فحل انتم نو آیئی تاسو مغنون عنا
دفک ان کی زمون من عذاب اللہ دا عذاب دا اللہ نمن شئن سشئن
دا اللہ دا عذاب نمون دا صدفکو لشے
قالو نیبورتو ویلو حدان اللہ لہدیناکم
کاللہ منت ہدایت کڑے ویلہدیناکم
نخام خامن بتاسو تلار خولیوا
خمون پخپلم گمراو
نتاسو تمم غلط لار خولا
سواہن علینا
مشران بکشرانو توی برابر خبر دکمونگا
اجزعنا کمونگا فریاد کو
ام صبرنا یا کمونگا صبر کو
ما لنا من محیص
نشت دے مونگا پارس زید تیختی
اور دنیا کی زنی مصیبت پا بے صبری تیر شی
نو زنی پا صبر سر تیر شی
مشران بکشرانو لوئی
نا پا صبر خلاصی گو نا پا بے صبری خلاصی گو
نو کل دا سیو یو مشر لبزی
نو چی دا طول مشران و ندی نا امید شنو
آخر کی بطول کافر مجرمان شیطان تراجم شی
شیطان تا موی دا طول خبر خمون تا خولی
او دا طول گمراہی تا خولی وی نن تا سکول شکنا
دا با دا شیطان دا خلق و سرا آخرن خطاب وی وقال الشیطان وہ شیطان لما قضی الامر ہر کل چی فی سلب کڑے شکارونا جہنم والو بارکی بد جہنم فی سلوشی جنت والو بارکی دے جنت فی سلوشی شیطان بو ان اللہ وعدکم بیشک اللہ وعدکڑے وطاو سرواد الحق وعدد رشتیاو ووعدتکم او مادر سروادکڑے وفا اخلفتکم نو مادر سرپائے کی مخالفتکو وما کان لیاو نو مال رالیکم پتاس من سلطان سزور الا ان دعوتکم مگر دا چی ما بتا سرا بل لی بی دی نیتا فست جب تم لی سہدیاو پشکش کے تحیتهم فیہا سلام پشکش دوی یو بل تپدے کی دا سلام بی جنتیان بی یو بل سلام کئی ملائک بورت سلام کئی اللہ بورت سلام ہوئی
کیف ضرب اللہ سرنگ بیان کرے دے اللہ مثلا مثال کلمۃ طیبۃ دا کلمی پاکی چا کلمۃ لا الہ الا اللہ دا کا شجرۃ طیبۃ پشان دا نفاکی اصلھا چی جڑی دے دغی ونی ثابتن مضبوطی وی پزمک کے و فرعها فی السماء او سانگ داغ اسمان طرف توی
لک یون دا او داغ جڑی پزمک کی کلکی او داغ سانگ د فضا طرف توی اسمان طرف توی داسی کلمہ دا لا الہ الا اللہ دا مومن پدی زڑکی دا او دا پی یقین لے او د کلمی د وجن د دن اعمال سرگندیگی مز روجا زکات حج جہاد خو اخلاق دا مثال اللہ ذکر کو دا کلمی د توحید تو اتی او کلہا ور کوی دا می وخلا کل حین ہر یو وقت چې کم وقت الله د دغه میوی د پاره مقرر کړی دی بجلی را تو اوتی او کلہا ور کوی می وی خپل کل حین هر یو وقت باذن ربها په حکم و اجازت د خپل رب و یضرب الله الامثال بیان وی الله مثالنا للناس خلق تعالی لعلهم يتذكرون دید پارا چې د نصیحت قبول کی ومثل كلمة خبيثة مثال دا خبر یو د کلمې پلیتی او ګندا ک شجرۃ خبيثۃ پشان دونی ګند دے بیکار او نوی اج تو سچرا لړولشی من فوق الارض د پاس د زمکی مالها نوی دا غید پار من قرار سمزبوت والے لکه یو زیلدار او نرا اغا واس راسی موڑی راوڑی لیکن اغا پزمکی دا پاس پرتد خو جڑی را لڑولی شوی جڑی نشتا دا دا مشرک او دا کافر دا قیدی مثال لی دا اغی سا محکم والی نشتا او دا مومن دا قیدی مثال دا کجوری دا اونی سر پیش کو دا کجوری اونا پزمکا ککلا کری یو پلک هوا رازی کسیلی رازی خواغ د سیلے او د ہوا سره کگی گرا کگی گنا مومن په ایمان مضبوط تے ہر قسم فتنہ د بی دینی چ راضی نو دی ور سراو دی راوڑی نہ کگی گرا کگی گنا او د بد یقیدی او د کمزور یقیدی د خان مثال سره لکا غ بوټے نه چوای کل یو پل غرزی کل بل پل غرزی یثبت اللہ الذین آمنو مضبوطوی اللہ کسان چی ایمان روڑے بالقول الثابتی پوینا مضبوطا فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی پجوند دنیا کی ملا پا ایمان و توحید و دین مضبوطی وفی الاخرہ و پا خیرت کی یعنی پا قبر کی پا قبر کی مد نکیر و منکر دسوال جواب پا وقت اللہ بے مضبوط کی اللہ دے منگم مضبوط کی
ويذل الله الظالمين گمراہ کوی اللہ ظالمان ويفعل الله ما يشاء او کوی اللہ غچ فخشی الم ترت گور نیل الذین آکسانو تا بدلو نعمت اللہ چی بدل کڑے دے نعمت دا اللہ کفرن پنا شکر ایسرا و احلو قومهم اور اے وستخف القوم دار البوار کور دا تباہی تا اگا کور دا تباہی سشے دے جہنم جہنم نے یسلو نہا چرے بوردن نشی اغیتا و بیس القرار او بد دے دا غور زیدو سیدو دا پاتکی دو وجعلوا لله او غرزولی دی مقرر کری دی مشرکان ولال راند ادنی صداران لیدلوا عن سبیله دیر پارچ گمراہ شی دی یا خلق گمراہ کی اللہ ز صحیح لارنا قل و تمتعوا فید واخلی فان مسیرکم الى النار بیشکت للستاسورت دی قل اوائے حبیب لعبادی الذین ازما بندگانو ہا کسانو تامنو چی مومنانی یقیم الصلاة چی پابندی کئی پموز وینفقو لگوی مما رزقناہم دہا غمالنا چی رزق ورکڑ دیمونگ دویتا سرن پپٹے لگئی وعلانیتن او پختارے لگئی من قبل مخکر دین آیاتی یومن دا چرابشی یورز لا بیعن فیہ نبی خرسول و غست الپاغے کی ولا خلال و نب دوستی وی اللہ الذی اللہ غزات تے خلق السماوات والاردوا چی پیدا کری دی اسمان نوزم کی وانزل من السمائے ما ان اورا وروی دبر طرف نوبو باران را وروی فا اخرج بیہین رئیستی دی پدغیوبو من السمرات دمیونا رزقا لکم خوراک ستاسو دپارا وسخر لکم الفلک او تابع کرے دے تاسو دپارا الفلک کشتئی لتجریہ دے پارا چروانی شدا کشتئی فی البحر پدریاب کی بے امری ہی پہ حکم دا اللہ وسخر لکم الانہار تابع کری دی تاسو دپارا نہرنا وسخر لکم الشمس والقمر تابع کرے دے تاسو دپارا نوروس بگمئی دائر بین ہمیشہ تابع دار دی ہمیشہ گرد معمول مطابق راخی جیو پریوزی وسخر لکم اللیل والنہار تابع کرے دے تاسو دپارا شپا ورز دخپل ترتیب مطابق شپا مرازی ورز مرازی واتاکم او در کری دی تاسو تا من کل ما سالتمو د ټول هغه نه چې تاسو د الله نه راغې سوال کړی دی سچ متي غوښتي نو الله درکړي او دې کې علما وایي دا خبره پکې پټه پرته ده سچ مو غوښتي نو هم درکړي او سچ مو ندي غوښتي نو هم درکړي ځکه د نور سوال چې الله نه نو کړي بي سوال یې ورکړي د سپوږمۍ سوال دا چې د الله نه نو کړي بي سوال یې ورکړي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ او کتاسو شمیر کئی نعمتون دا اللہ لا تحصوها نشمیر لین شئی تمام عمر سڑے کد اللہ نعمتون شمیری نشمیر لین شئی نو شکر ادا کول خلا غط خبر شمیر لین شئی کولے ذکر دیرے کی علماء لکلی ابن کثیر نباز علماء قول ذکر کرے یو عالم وی خلق و خبردار شہید اللہ دا نعمتون شکر سکنی شیدہ کولے خو اروخ استغفار وائی توبی و باسی چی یا اللہ استا دا دور نعمتون دینی و دنیاوی من خود دے شکر نشودا کولے اللہ من دا عیبون و گناہن نڈکیو توبہ و باسو بخن غوارو اروخ استغفار و توبی و باسی ان الانسان بیشک انسان لظلوم کفار انسان نہ مراد دے کہ انسان کافر و مشرک لے ان الانسان بے شک انسان کافر و مشرک لظلوم خام خادر ظلم کو ان کے لئے کفار اور دیر ناشکر دے وَإِذْ قَالَ ابراہیم یاد کا وقت ویلیو حضرت ابراہیم علیہ السلام رب جعل اے زمارب اگر دے ہاد البلد دا خار و دا شہر
آمنن امن والا ویا اللہ دا مکد امن و امان خار جوڑ کی اور آغا دعا اللہ قبول کڑی اور آغا دور نا دا امن و امان خار دے دا ار قسم دینی و دنیوی افتون نا اللہ دا خار ساتلے وجنبنی و ساتما و بنی اولاد زما ان نعبد الاصنام دا چھ مونگ عبادت کو دا بتانو اللہ ما و زما اولاد دا بتانو دا عبادت نو ساتے رب اے رب زما انہن بے شک دا بتان اضللن کثیرا من الناس سبب دا گمراہی گردی دلی دی دیرو تا دا خلقنا فمن تبعنی ہر سوک چی زما تابداری اختیار کرے دا فإنه منی نو بے شک آغی زمان دی ومن عصوانی او چا چی زمانا فرمانی کرے دا فإنک غفور الرحیم بے شکت بخن کیو مہربان دا چا دا پار چی توبے ویستا نو اللہ تورت توبی توفیق ورکی جا گو رجی وم در شمیات ربنا اے زمونگ رب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کئی انی اسکنتو بے شک از چیم ما اصولی دی اسکنتو داستو من پار پریخی منی من ذریتی دخپل اولادنا بے وادن پیودا سے میدان کے غیری زی زرعن چند خاون د فصل زرغنولو او بیواد ان غیر زیزار ان مراد دا حرم شریف اغا مبارک میدان دے عند بیت کل محرم استاد آغا کوری زت من سرا ربنا ازمگ ربا لیقیم الصلاة دید پارا چرئی پابندیو کی پا مزبانی فجعلنو گرز افعدتم من الناس زرون دخلقنا دا امین پاناس داخل کنو مومنان تی مراد تی اگر دے زلونا دا خلقنا تحویلہم چے میلان کوید دوی طرف تا او اللہ دا خپل خلیل دعا قبول کرے سو کم چے مومن دے او پذر کی ایمان دے رب دا بیت اللہ و دا حرم شریف تا دا غزل سوی بے قرار ہے ورزقهم من السمرات اور رزق ور کی دوی تدمیونا لعلہم یشکرون دید پارا چدی شکر ادا کی ربنا اے زمونگ ربا انکا بیشکت چی تعلم کوئی ما پاس نخفی چی مونگے پٹو وما نعلن نوا چی مونگے سرگندو سرگندو لسو دامخ کی دعا گانے چوکے او پٹول سری بچی په خوشی بیابان کې نوجوان بی بی او معصوم بچی فرېغو نو پټول نو مراد د بچو غ فکر او د غي غدر ده و ما يخفى على الله من شيء او نه ده پټ په الله باندې من شيء سشي فل ارض پزمک کې ولا في السماء او نه په اسمان کې الحمد لله الذي طول حمدنا و تعریفنا خاص الله لردي الذي هو الله وهب لي چه بخلے نے ماتا علل کے بری سرد بڑا والی زمانہ اسماعیل و اسحاق حضرت اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام ز بڑائے مو بڑا والی حالت کی ماتا دو بچرا کر زکہ مفسرین لکھ لی د حضرت ابراہیم علیہ السلام شپگت یا کالو پوری بچے نو شپگت یا کال پس اسماعیل علیہ السلام اللہ اور کرے او بیا دیار لس کال پس د بلی بی بینا اللہ اسحاق علیہ السلام اور کرے ان ربی بی شکر اب زما لسمیع الدعا خام خاوری دن کے دعا دے رب جعلنی ازما رب اگر زما مقیم الصلاة پابندی کو ان کے پموز ومن ذریتی او زما پا اولاد کم پابندی کو ان کی دموز گرزے ربنا اے زمونگا رب و تقبل دعا او قبول کی دعا زما ربنا اغفر لی
اے رب زمونگ بخنو کی ماتا ولی والدی او مور پلار زماتا. رضی اکی اشکالو دا حضرت ابراہیم علیہ السلام والد دی ایمان پا حال کنو او والد پا حالت ایمان کنو دا مور بارک اخذ اشکال نشتا. نو دا دعا وی اغا وقت کیوا چکل ور تلا دا پلار دا ازلی بدبختی آپتا نو لگی دا چکل وحیو شو جی دے ایمان نراڑی نو سورہ توبہ کدر لطیر تبر امن ہو بیزار شعر دے وللمؤمنین او تمام مؤمنان تبخنو کے یوم یقوم الحساب پکم اور زبانی اللہ چ قائم بشی حساب ولا تحسبن اللہ او خام خا گمان مکو اے مخاطب پا اللہ بانی غافلن گن چلانا خبر دے عما یعمل الظالمون دا غسنا چ دا ظالمان کم عمل کئی ظلمن کئی زیادتی کئی. نو اللہ قسم دستی رانی سینا انسان تو وی گورت داو نوی گن چلانا لپت نشتا اللہ وی دیوی وی خبری ما تا پتا دا زد ارچا دا سر دا پاس حاضر انما یؤخرهم بیشک رسکوی اللہ دا ظالمان لیوم اند پاردا غورزی تشخص فیه لبسوار چی رو بزی پاغی کسترگی دے حیبت دا وجن استرگی با کلاو پاتیشی او دا دغی خاوندان و دسترگو دسترگو دا بندول واس بنی لکزن کدن چی شوروش نو حیبت وی نو بیاد دغی انسان دسترگو دا بندول واس نی بلور تسترگی بندی محتعین منڈی وہن کی بئی میدان محشر طرفتا مکنعی روسہم او پور تکڑی بیوی سرون اخپل حیبت دو جنا لا یرتدوی لہم طرفہم نبو واپس کی گی دوی تا نظرو نددوی وافعدتهم ہوا او زرو نددوی بخالیوی دا خلنا وَأَنذِرِ النَّاسَ وَيَرَوْا خَلَقَ يَوْمَ فَكَمَ رَزْوَانِي آتِيهِمُ الْعَذَابُ شِرَابَ شِدِّي تَعَذَاب فَيَقُولُ الَّذِينَ وَعِبَا كَسَان ظَلَمُوا ظَالِمَانُ رَبَّنَا اِذْمُ غَرَبَا أَخِّرْنَا رُسْتُكَ مُنْغَا مُهْلَتْرَاكَ مُنْتَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ تَرَوْنِتِي نِزْدِي پُورِي یا اللہ مونگتا محلت راکا ترنیز دین اٹھے پوری مونگ رستو کا نجب دعوتا کا قبول بکو مونگ استا دعوت اللہ تو مونگ دیمان او دین او خپلی تابداری طرف تراب علی دعوت بقبول کو ونتبع الرسل او روان بش مونگ پیغمبران اپسی اللہ رب العزت طرف نہ ملائک بورتا ہوئی اولم تکونو آیا نوئی تاسوے مجرمانو اقسمتم چتاسو بقسمون خوڑل من قبلو ددے نمخ کے مالکم من زوال چی نشتر تاسو لر من زوال سفنا یو مانا داو یا نشتر تاسو لر پار من زوال سمن تقید کے دل دنیا نا خیرت تا وی تاخو خیرت نمانو لکن تاخو ووی جبت دا جوان دے و سور دے او دا پا خوش آلی تی رول غاڑی رستو سشے نشتا نو زوال یو معنا داوا د دا دی دار نہ دار د دا اخیرت ته منتقل کیدل وسکنتم علام کیو سیدلی وئی تاسو فی مساکن الذین افکورن دا تسانو کی ظلموا انفسهم چې ظلم کړو د خپل ځانو نو سرا د پخوانو ظالمانو په بنگلو کورنو کیو سیدری وئی او دا در ته معلومه چې الله وئی ما دای سره سکړي دا غید ظلم سان جامو وتبین لکم او سرگند کری وا اللہ تاسو تدا خبر کیف فعلنا بهم چی سرنگ کار کرم دا غی سرا وضربنا لکم الامثال او بیان کریمو تاسو لقرآن شریف کی دا پخوانو قومنو مثالونا چی دا نوح علیہ السلام قوم سرا اللہ سکڑیو عادیانو سمودیانو سرے سکڑیو وقد مکروا بشك مکروا فریب کڑو دغی کافرانو مکرهم مکروا فریب داغی وعند الله مکرهم دا اللہ سر و سزا دا مکر داغی وان کان مکرهم اگر کو غفرے بو مکر داغوی لتزول منہ الجبال چے زائل کے دل بداغی دو جن غرونا دا سی لیلی مکرو چے غرب زائل کے دو واللہ اور دا پیغمبران کلک کڑی فلا تحسبن اللہ نخامخا گمان مکوے مخاطب پا اللہ مخلف وعدہ چگنے مخالفت بو کی دوا دیخ پلی رسولہ دخ پلو پیغمبران سرا ان اللہ بے شک اللہ عزیز زورور دے غالب دے زنتقام خاوند بدلی اغسطو دے یوم تبدل الارض پکم رزبان چ بدل بکڑی شید آزمکا غیر الارضی سیواد دی زمکین علاود دی زمکینا دا میدان محشر دا پار بدا زمکا تسن شیبل با اللہ راولی والسماوات واسمانون ببدل کریشی پزیدی اسمانون وبرزو للہ الواحد القہار او سرگن بشیدی اللہ تا الواحد چیو دے القہار او زور او رو غالب دے وتر المجرمین وینی با اے حبیب مجرمان یوم ایزن پدارز مقرنین فی الاسفات تڑلی شوی بوی پا زنزیرونو کے مجرمان و ظالمان تو ملائک و پلاس و خپو کی زنزیرون آچولی اور آکا گی بے میدان محشر طرف تا سرابیلهم قمیسون ددوی من قطران اند رنزلو نبوی رنزلو بانی چکل اور بل شکن نو یو خوا غصوی زی دیر سوی کئی دویم داغی سخت بدوی وی یو دا قطران دا مانا با کمی سنا بے درن روی یا قطران ویلی کی گی تانبی ویلی کڑی شویتا کمی سنا دجوی بی من قطران اند تانبی ویلی کڑی شوینا و تغشا اجوہہم النار او پٹکڑے بی مخون دجوی لرور د جہنم اللہ پناہی تیرا کی ادا آیات کی ابن کثیر روایتو نے ذکر کڑی وی کما زنانا چی پمڑی ویر کئی جاڑی چغی وی سرشو کئی مختا کئی جامیش لئی نو دیتا بم دا قطران قمیس پرز قیامت چولش او دا خارخ جامی بورتا چولش زکا پمڑی بانی ویر کول گناہ کبیر را یو دا چی زنانا دا خلی نصر و باسینا یا نارینا او دا ستر گنوخ کی زیدہ رحمت تے او دا جائز دی او که دخلی نے آواز رویستو ستائی نے شورو کی زانی اٹھا کولو جامی اشلولی ویختی اشکول نو دا اللہ حبیب وی ددا سے زنان نظر بیزارے لیجزی اللہ دی دا پارچ بدلور کی اللہ کل نفس ہر یو نفس تا ما دا غس کسبت چسی کسب کڑی ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ ڈیر زر حساب کو ان کے نے زر حساب دو مانا گانے در بار بار تیری ماں تالا وہی گورے مر گو کہ آمد زر را روان دے بس زر زر تیارے کا کل گورے سڑے سلے سمی گی نہ کل اد پاتی شی کل پو لاڑ ساؤزی او کل گور را گور زلزلی رش ایس ل سڑے سمنش ان اللہ سریع الحساب اللہ زر حساب کو ان کے نے یا زر حساب دا مانا گا دی مخلوقات و منز کی سور سور جنگو نے دی یو یو کور و یو یو کور نے کلی کی سور سور جگڑی وی پدی و سور وخ لگی وی ان اللہ سریع الحساب علی رضی اللہ عنہ وی دیر حاضر جواب وی عورت چا تپوسو کو جی اللہ بدی دور مخلوقات سر سنگ حساب کئی وی لکا سنگ چی رزق ور کئی ماو تاک دو کسان لروٹی ورکو سور وخ بپی لگی لیکن اللہ رزق ورکی نپی وقت لگی ہر چال پا خپل خپل زی رزق رسی او کتالیوی چی دنیا دے گڑ گڑ لبا رزق رسی نو پا زر و کالو کی بچا زر انسانان اللہ رزق نوی رسول ہاگا دا قرآن پاک بلاغ للناس تبلیغ دے دا پارا دا خلقو او سا عجیب دا تبلیغ کتاب دے گورا دا پخوانو قومنو خبر رو رسولی دا مرگ او دا قبر او دا آخرت او جنت او دوزخ خبری رو رسولی هذا بلاغ للناس دا قرآن تبلیغ دے دا پار دا خلقو ولی انذرو
ولی انظرو دی دا پارش دا خلق پا دی قرآن بانی ویرو لشی ولی انظرو بیہی او دی دا پارش ویرو لشی دی پا دی قرآن بانی ولی عالمو دی دا پارش پوہشی دا خلق انما ہوا چی بیشک دغا اللہ الہ واحد معبود دے وازی مددگار دے وازی ولی اذکر اولو الالباب او دی دا پارچ نصیت واری دی قرآن نخاون دا انداخلنو دیا سر نگو رہے لوی سبق لگو